Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Mirna Sadiković.
Slušate emisiju Pred licem pravde. U ovo sedmičnom izdanju objavljujemo: Bosna i Hercegovina i Srbija konačno potpisale protokol o saradnji o progonu osumnjičenih za ratne zločine.
Po tom sporazumu tužilaštvo Bosne i Hercegovine biće pretvoreno u tenčki servis i morat će da dostavlja dokumentaciju u Beogradu.
Priznanje bivšeg vojnog generala Dragoljuba Ojdanića za zločine na Kosovu prvi je takav slučaj kada je riječ o odgovornosti tadašnjeg vrha Srbije za zbivanja tokom rata 99. godine.
S obzirom da je u pitanju Kosovo, s obzirom da mi dan danas u Srbiji imamo, da kažem, poricanje onoga što se dogodilo, ovo priznanje jednog generala da on prihvata svoju krivicu je vrlo značajno.
Sjećanje 1100 mladih Sarajlija na odrastanje tokom rata ostaće trajno zabilježeno u knjizi Djetinjstvo u ratu, koja će biti promovisana naredne sedmice.
Kad je granata uletla u moj stan, bio sam s majkom, čitav stan je razvaren, mi smo, hvala Bogu, preživjeli, ali mama možda prije pola sata napravila jednu sutliju. Ja sam samo razmišljao o tome kako mi žao te sutlije.
Nakon uvodnog dijela u nastavku emisije poslušajte detaljnije izvještaje naših reportera.
Pred licem pravde.
Bosna i Hercegovina i Srbija konačno su potpisale protokol o saradnji u progonu osumnjičenih za ratne zločine. Protokol omogućuje razmjenu informacija i dokaza o predmetima koje vode tužilaštva za razne zločine dvije države, kao i saradnju tokom suđenja koja su u toku. I dok predstavnici pravosuđa u Bosni i Hercegovini tvrde da protokol predstavlja značajan dokument koji će dovesti do rješavanja važnih predmeta, predstavnici nevladinog sektora kažu da nije povoljan po Bosnu i Hercegovinu ni u jednom dijelu. Pripremila Dženana Karabegović.
U Bosni i Hercegovini jedinstveni su ocjeni kako je protokol o saradnji u progonu osumnjičenih za ratne zločine sa Srbijom nastao pod velikim pritiskom Evropske unije, koja vjeruje da će njime biti ubrzana suđenja za ratne zločine i obezbjeđena pravda za žrtve. No za predstavnike nevladinog sektora u Bosni i Hercegovini ništa od toga neće biti provedeno u djelo. Sina Nalić, predsjednik fondacije Istina, pravda i pomirenje.
Šta Bosna gubi? Gubi mogućnost da procesuira ogroman broj ratnih zločinaca koji se kriju iza dvojnog državljanstva i žive u Beogradu. A po tom sporazumu tužilaštvo Bosne i Hercegovine bit će pretvoreno u tenčki servis i morat će da dostavlja dokumentaciju u Beogradu. I Beograd to treba da radi obrnuto, ali Beograd nema nikakvu dokumentaciju o zločinima koji su dogodili na području ove države.
Potpisivanju protokola više od godinu dana protivila su se udruženje žrtava iz Bosne i Hercegovine. Munira Subašić, predsjednica udruženja Majke enklave Srebrenice i Žepe, kaže da je udruženje dalo podršku potpisivanju, ali da i dalje postoji bojazan da će se bosansko-hercegovačko tužilaštvo staviti u podređen položaj u odnosu na srbijansko. Ona vjeruje da su moguće i politizacije slučajeva.
Više ne vjerujem ni našim sudijama, ne vjerujem našim tužiocima, jer ovo sve sporo ide. Ali šta će majke koje umiru, koje željno očekuju, koji ja, da pronađu kosti svoje djece i da zločince odgovaraju za zločine, ako bude bila politika nastavila da se vodi ko što se vodi.
Najveće razočarenje, kako navodi Fadila Memišević, predsjednica Društva za ugrožene narode, je što oni koji su zločin počinili neće odgovarati tamo gdje je zločin i počinjen.
Opet ćemo se vrtiti u jednom đavoljem krugu i mislim da žrtve ovdje neće doživjeti satisfakciju i da neće biti zadovoljenja pravde.
Jedini, kako sada stvari stoje, koji se stavi u odbranu protokola o saradnji je Bariša Čolak, ministar pravde Bosne i Hercegovine. Prema njegovim riječima, potpisivanje je jedini način da se riješe pitanje ratnih zločina.
Jedini način razmjena informacija i na taj način da više ne dolazimo u poziciju da susjedi raspisuju tjeralice za građanima Bosne i Hercegovine i obrnuto, nego jednostavno da se ti problemi, odnosno da se ti postupci ubrzano rješavaju i da konačno u nekakvom razumnom roku stavimo točku na to naše razdoblje.
Čolak priznaje kako protokol ne sadrži izručenje osoba za ratne zločine, ali da ima posebnu klauzulu kojom garantuje da će se u svakom posebnom slučaju konsultovati žrtve. Upravo ta činjenica, kako upozorava Denis Đidić iz Balkanske istraživačke mreže, mogla bi biti veliki problem, jer će biti teško uvjeriti žrtve i svjedoke da pristanu na razmjenu podataka.
Prema novom tekstu protokola, ukoliko žrtve ne pristanu da se jedan predmet prebaci iz Bosne i Hercegovine u Srbiju, Srbiju, on i neće biti prebačen, a poznato nam je da postoje značajne rezerve žrtava prema srbijanskom pravosuđu, tako da će to biti jedan veliki zadatak tužilaštava u obje zemlje da izgrade povjerenje kod žrtava.
Ponovo Sina Nalić, predsjednik fondacije Istina, pravda i pomirenje.
Da će biti problematično pokazuje taj sporazum. Srbija sa Hrvatskom ima 5-6 godina. Pa opet je prije 2-3 mjeseca Vukčević napisao optužnicu protiv Šeksa i poslao u Zagreb. Dakle, nije postupio po sporazumu. Njemu trebaju političke igre, njemu i njegovim mentorima političkim u Beogradu. Suština problema je u sljedećem. Dakle, ne može Vukčević uraditi ništa ukoliko žrtve u Bosni i Hercegovini, a bez njih nema ni jednog kvalitetnog sudskog procesa, odbiju da svjedoče, odbiju da daju izjave za potrebe Vukčevića, što su već nagovijestile. Tako da će taj papir biti jedan od nizu papira koji će biti u lancama govoriti o spremnosti Beograda na njegovom evropskom putu, a u suštini žrtve neće ništa dobiti, a za ove zločince to je dobro, još uvijek mogu malo da se kriju i izvrdavaju.
Podsjetimo, po nalogu srbijanskog tužilaštva, Jup Ganić, nekadašnji član predsjedništva BiH, uhapšen je u Londonu zbog slučaja Dobrovoljačka. Na zahtjev Srbije s tim povodom uhapšen je nekadašnji general armije BiH Jovan Divjak, a na beogradskom aerodromu zbog slučaja Tuzlanska kolona lišen slobode je Ilija Jurišić. Inače, srbijansko tužilaštvo trenutno vodi istragu oko 20 predmeta koji se odnose na zločine počinjene u Bosni i Hercegovini. Tužilaštvo BiH istražuje 648 slučajeva, a između dva tužilaštva do sada je razmijenjeno svega 9 predmeta. Za program Pred licem pravde, Dženana Karabegović.
Jugoslav Petrušić na radio televiziji Republike Srpske negirao je zločin na Tuzlanskoj kapiji 25. maja 1995. godine u kojem je ubijena 71 osoba prosječne starosti 25 godina. Petrušić navodi da granata nije ispaljena, već podmetnut eksploziv. Negiranje zločina naišlo je na osudu cjelokupne tuzlanske javnosti. Reakcije prenosi Maja Nikolić.
Petrušić u pomenutom prilogu na neljudski način prikazuje raskomadana tijela žrtava i prezentira svoja, kako ih on naziva, balistička vještačenja, vješto manipulirajući fotografijama s mjesta zločina. Njegov nastup na radioteleviziji Republike Srpske oštro je osudilo općinsko vijeće Tuzla. Načelnik Tuzle Jasmin Imamović.
Ovakva politika RTRS-a, politika negiranja najtežih ratnih zločina, velika je prijetnja budućnosti Bosne i Hercegovine. Negiranjem ratnih zločina i stajanjem uz ratne zločince, pozivanje na nove zločine u budućnosti.
Petrušić je u svojim izjavama na javnom emiteru Republike Srpske išao tako daleko da je prozivao roditelje ubijene djece na kapi. Za Hilmu Bučuka, roditelja ubijene Lejle, bio je ovo povratak u svibanj 1995. godine.
Evo, čitav dan, juče i danas, bez čujem sa roditeljima, svi smo i potršeni. Ljutim, ovo je zaista još jedan način koji je neprimjeren i koji je za svaku osobu.
Brojni građani Tuzle poslali su prijave protiv radiotelevizije Republike Srpske regulatornoj agenciji za komunikacije. Jučer je to učinila i Fondacija Istina, pravda i pomirenje. Njezin predsjednik Sina Nalić kaže da ovo nije prvi put da ova televizija vrijeđa žrtve Skapije.
Ovoj državi nedostaje zakon o zabrani negiranja zločina, bilo nad kim da je taj zločin napravljen.
Za zločin na Kapiji pravosnažno je osuđen Novak Đukić na 25 godina zatvora. Obitelji žrtava tužile su i Republiku Srpsku zbog ovog zločina, od kojeg se Tuzlaci nikada nisu oporavili. Za program Pred licem pravde, Maja Nikolić.
Slušate emisiju Pred licem pravde. Pred Haškim tribunalom protekle sedmice okončan je prvostepeni postupak protiv bivšeg šefa Srbijanske službe državne sigurnosti Jovice Stanišića i njegovog pomoćnika, bivšeg zapovjednika jedinice za specijalne operacije Franka Simatovića. U završnim riječima tužilaštvo je zatražilo doživotne kazne zatvora za obojicu optuženih, tvrdeći da su stvaranjem specijalnih jedinica DBA za ratovanje u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini znatno doprinijeli udruženom zločinačkom poduhvatu stvaranja Velike Srbije. Izvještava Goran Jungwirth.
Specijalna jedinica srbijanskog DBA, koje su ostavile brojne krvave tragove u prvoj polovici 90. godina, bile su poznate pod mnogim imenima, kao što su Arkanovci, Crvene beretke, Škorpioni, Kninđe, jedinica za specijalne operacije ili samo kao jedinica. Glavni tužitelj u slučaju, Dermut Grum, podsjetio je u završnim riječima na izjave nekih od ukupno 97 svjedoka, kao i na brojne dokaze koji upućuju na zapovjednu odgovornost optuženih u stvaranju i podupiranju spomenutih jedinica, riječima sudskog prevoditelja.
Evidencija isplata, kadrovski dokumenti, jedinice, čak i izvještaj DBA, svi pokazuju da je Stanišić davao prioritet toj borbenoj jedinici koju je komandovao Simatović.
Tijekom završnih riječi, tužiteljstvo je podsjetilo na brojne zločine specijalnih jedinica DBA koji su počeli u Hrvatskoj 1991. godine.
Krivična dela u Krajini, u mjestima kao što je Glina, gdje je 50 prvih pripadnika jedinice napalo ovaj grad i obližnju Strugu 26. jula 1991. pri čemu su cilj napada bili domovi, škole i crkve. 5. augusta 1991. gospodin Simatović će i lično učestvovati u napadu na Lovinac, koji je napadnut minobacačkom vatrom sa jedne strane, a oklopnim vozom sa druge strane.
Tužiteljstvo je okarakteriziralo optužene kao nezamjenjive u provedbi zločinačkog pothvata, na čijem je čelu bio tadašnji srbijanski predsjednik Slobodan Milošević. On je prema optužnici preko Stanišića i Simatovića kontrolirao sve ostale sudionike udruženog zločinačkog poduhvata, odnosno predstavnike hrvatskih i bosanskih Srba u ratno vrijeme, kao što su Ratko Mladić, Radovan Karadžić, Biljana Plavšić, Milan Martić, Goran Hadžić i Milan Babić.
Velika količina dokaza iznosi na svetlo dana, ako se pažljivo preispita, tajne zločinačke operacije koje je Srpska državna služba državne bezbednosti izvodila u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini.
Timovi obrane su pak u završnim riječima zatražili oslobađanje Stanišića i Simatovića, tvrdeći da tužiteljstvo nije dokazalo njihovu upletenost u zločine. Prema tezi obrane, optuženi su prenosili Miloševićeve poruke mira, a ne nadgledali u njegovo ime etničko čišćenje dijelova hrvatskog i bosansko-hercegovačkog teritorija. Stanišićev branitelj Vein Đordaš pojasnio je kako je njegov klijent, kao šef DBA, samo radio na sigurnosti Srbije.
Od samog početka nije vjerovao da je moguće održati Jugoslaviju na okupu, niti stvoriti Veliku Srbiju. On vjeruje u Veliku Srbiju, ali zna da se tu ne radi o zemlji, o teritoriji, nego o ljudima, vrijednostima i pripadanju progresivnoj međunarodnoj zajednici.
Prvostupanjska presuda očekuje se prema dosadašnjoj praksi do kraja ove godine, nakon čega će uslijediti žalbeni postupak. Konačna presuda Stanišiću i Simatoviću postaće jedna od najznačajnijih u pogledu utvrđivanja uloge državnih organa Srbije u započinjanju i vođenju ratova u susjednim državama. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
Priznanje bivšeg vojnog generala Dragoljuba Ojdanića, preciznije prihvatanje presude Haškog tribunala za zločine na Kosovu, prvi je takav slučaj kada je riječ o odgovornosti tadašnjeg vrha Srbije za zbivanja tokom rata 99. godine. Da li je nekadašnjem generalu pod stare dane proradila savjest ili je riječ o pragmatičnom potezu koji će mu uskoro po odsluženju 2/3 kazne omogućiti da zatraži oslobađanje? Poslušajte u prilogu Ive Martinović.
Bez obzira na Ojdanićeve motive, analitičari procjenjuju da njegovo prihvatanje presude ima težinu, pre svega zato što se zločini srpske vojske i policije na Kosovu i danas u Srbiji poriču. No da težina nije dovoljna da povede ka priznanju odgovornosti Beograda, govore reakcije zvaničnika koji Ojdanićev postupak tumače kao njegov lični čin, koji neće imati nikakve posljedice po državu.
Praktična posljedica što se tiče samog generala Ojdanića je činjenica da će on u avgustu ili septembru, nakon što drži 2/3 kazne, je vjerovatno podneti zahtjev da se pusti na slobodu.
Upravo tako i samo tako njegovu odluku čita predsjednik Nacionalnog savjeta za saradnju sa Haškim tribunalom Rasim Ljajić, iako je ovo prvi slučaj da jedan optuženi general za zločine na Kosovu prihvati punu odgovornost za dešavanje tokom 99. godine, a tiče se to naravno i uloge tadašnjeg državnog, policijskog i vojnog vrha Srbije. Bivši načelnik generalštaba Vako je u pisanoj izjavi sudu obrazložio odluku da odustane od žalbe na 15-godišnju kaznu koju mu je Hag izrekao zbog zločina na Kosovu i prihvati sve što se navodi u presudi.
Sve što mi preostaje da odslužim svoju kaznu. Uskoro punim 72 godine i zdravlje mi se tokom boravka u pritvoru pogoršalo. Izražavam svoje iskreno žaljenje svima koji su patili zbog ishoda ponašanja za koje sam osuđen.
Iako ovo povlači i odustajanje tužilaštva od žalbe na prvostepenu presudu, čime nekadašnji general uskoro stiče pravo da traži da bude pušten na slobodu, regionalna koordinatorka Rekoma i donedavna direktorka Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić, Ojdanićeve motive smatra manje važnim, a njegov potez, za razliku od Rasima Ljajića, jako značajnim iz više razloga.
Imamo vrlo malo tih osuđenih lica koji nakon izlaska ili predizlazak i uopšte tokom procesa izražavaju kajanje i prihvatanje prihvataju odgovornost i krivicu za ono što je počinjeno. S obzirom da je u pitanju Kosovo, s obzirom da mi dan danas u Srbiji imamo, da kažem, poricanje onoga što se dogodilo, ovo priznanje jednog generala da on prihvata svoju krivicu je vrlo značajno.
Podsjetimo šta je između ostalog Ojdanić priznao. Iz Haške sudnice slušate samo deo nalaza raspravnog veća o njegovoj odgovornosti.
Konkretne informacije o korištenju prekomjerne ili nasumične sile od strane jedinica Vojske Jugoslavije i MUP-a dostavljane su mu 1998. i 99. godine. Također je znao da dobrovoljci uključeni u redove Vojske Jugoslavije tokom bombardiranja od strane NATO pakta da su bili umješani u počinjenje krivičnih djela.
Teško se može očekivati da će sadašnje vlasti u Srbiji Ojdanićevo priznanje iskoristiti da javnosti ukažu na to da su na Kosovu činjeni zločini, da je bilo najstrašnijih ubistava, mučenja, paljenja i pljačkaških pohoda. Masovni zločini nad albanskim stanovništvom počeli su znatno pre sukoba tokom NATO intervencije, da bi se 99. godine intenzivirali. Fond za humanitarno pravo evidentirao je preko 13.000 stradalih i nestalih u periodu od 1. januara 98. do kraja 2000. godine, a u Srbiji su na više lokacija pronađene masovne grobnice u kojima su pokopani posmrtni ostaci ubijenih. Dok se o ovome ne bude otvoreno razgovaralo, teško da će iskreno ili neiskreno Ojdanićevo priznanje bilo šta promeniti. Nataša Kandić.
On je priznao užasne zločine, ali to može da ima još jačeg nekog smisla ukoliko bi se o tome i razgovaralo. Inače, ako se sve svede na to da on koristi svoje pravo, a da njegove reči zapravo nisu iskrene, bojim se da onda nikada neće se ni desiti ništa.
Baš kao što će Ojdanićevo prihvatanje odgovornosti za zločine brzo pasti u zaborav, tako je u Srbiji gotovo neprimećeno prošla i vest da je policijski general Vlastimir Đorđević u Hagu osuđen na 27 godina zatvora, također zbog zločina na Kosovu, u novembru prošle godine priznao ulogu u pokopavanju leševa kosovskih Albanaca u masovnoj grobnici u Batajnici, koji su tu prebačeni sa više lokacija u Srbiji. Ipak odgovornost nije priznao, navodeći da je samo karika u prenošenju naređenja s vrha.
Nisam znao ili imao razloga da znam da su meni podređeni u velikim razmerama vršili zločine nad albanskim stanovništvom.
Vlastimir Đorđević i ocenjuje Nataša Kandić priznao ono što je opšte poznato.
To se sve svelo na nekoliko vozača kamiona, hladnjača, a da zapravo je skriven uloga sistema, institucija, uključujući Ministarstvo unutrašnjih poslova, a i takako i vojske.
Ne veruje međutim da bi i Ojdanić nakon prihvatanja presude mogao ići dalje i otkriti nešto više u tom pravcu.
Imam utisak da ovo što je rekao da je to neki maksimum, iznošenje detalja ili iznošenja činjenica koje se ne nalaze u sudskim spisima je nešto što mislim da mu niko ne bi dozvolio, njegova odbrana ni institucije Republike Srbije, zato što on je u neposrednoj vezi ipak sa institucijama i tu postoji jedan stav da se država Srbija, pa makar to bila i ona država Srbija čije su institucije činile i odgovorne za zločine, one se mora štititi.
Uz Ojdanića i Đorđevića tribunal je za zločine na Kosovu nepravosnažno osudio i tadašnjeg potpredsjednika vlade Jugoslavije Nikolu Šajnovića i generale Nebojšu Pavkovića i Sretena Lukića na po 22 godine zatvora. Vladimiru Lazareviću izrečena je kazna od 15 godina zatvora. Svi su se žalili na presude, a rasprava je zakazana za mart. Iz Beograda, Iva Martinović.
Ovo je Radio Slobodna Evropa.
Slušate emisiju Pred licem pravde. Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Sjećanje 1100 mladih Sarajlija na odrastanje tokom rata ostaće trajno zabilježeni u knjizi Djetinjstvo u ratu, koja će biti promovisana naredne sedmice. Ilustrovana knjiga donosi priču generacije odraslih u ratu, njihova razmišljanja o onome što im je ukralo najvažnije godine djetinjstva i kako je rat uticao na izgradnju njihove ličnosti, pripremila Aida Đugum.
Desetine hiljada djevojčica i dječaka odraslo je u opkoljenom Sarajevu, gradu čija opsada trajala najduže u modernoj istoriji. 1425 dana sarajevska djeca iz dana u dan gledala su smrti u oči. Knjiga Djetinstvo u ratu priča o iskustvu preživjelih, čije odrastanje drugačije od djece odrasle u slobodi. Sjećanja su uglavnom lijepa, a ružno se brzo zaboravi, kaže Damir Saračević, koji je na početku rata imao 14 godina.
Kad je granata uletla u moj stan, bio sam s majkom, čitav je stan razvalio, mi smo hvala Bogu preživjeli, ali mama možda prije pola sata napravila jednu sutliju i poredala je onako da se ohladi po radijatoru. Ja kad sam se to desilo, kad je čitav stan razvaljen, onaj mrak i onaj prašina, ja izlazim i pokušavam da nas oslobode komšije i tog čitavog smeća i svega razvalina. Ja sam samo razmišljao o tome kako mi je žao tije sutlije. Što je to propalo? Hajde, ništa, televizija, uspomene, stan, ali zašto baš sutlija?
Za svoje odrastanje Damir kaže da je bila tipična ratna sarajevska priča.
Sve se brzo dešavalo, tako da čovjek nema u tipu vremena ni da razmišlja, ni šta ga je snašlo, ni kako ide, nego te baci ta neka mašina ratna, na otac i brat na liniji. Moje je bilo dječje zanimanje da nanosim vode u silnim količinama, ogromnim količinama na 12. sprat bez lifta i to je bilo moje doživljenje koje sam uradio otprilike, ne znam, po nekog 6-7 sati dnevno. Koliko se čekalo u redu po jednu turu vode, pa se iznese na 12, pa se siđe po drugu i tako je uglavnom prolazio dan, to je bilo. Danas kad sjetim, opet kažem, bilo je zaista ružnih detalja, pokušavam sjetiti neki lijep je neko druženje, komšiluk, a one neke ružnije, ne znam, ja to tako mozak automatski počne.
Damir je danas uspješan mladi čovjek. Školu je završio u inostranstvu, ali se ipak vratio svom rodnom gradu. U ratu je naučio da čovjek treba da brine za druge, tako da se bavi humanitarnim poslom. Projekat Djetinstvo u ratu smatra odličnom idejom da se sačuva sjećanje na dešavanja sa početka 90-ih.
Mislim da je ta projekat vrlo bitan za nas i za sve naredne generacije, da se jednostavno vidi kako su to djeca razmišljala, kako su prolazili kroz taj rat, jer glavno znamo kako odrasli razmišljaju o ratu, a ovo je jedan zaista fantastičan projekat o tome kako djeca razmišljaju. Ja ga nekako vidim kao 1100 malih Ana Frank u jednom.
Mela Sefić imala je 8 godina kada se zaratilo. Rat ju je natjerao da brzo odraste i, kako kaže Mela, ukrao joj djetinstvo.
Rat me naučio odgovornosti i da ne ostavljam nikad nešto zastara, da odmah sve radim što god mogu, jer nazvala bi to kao trauma koja me ostala iz rata, da nikad ne znaš da li ćeš doživjeti sutra. Ali vjerujem da sam izrasla u puno odgovorniju osobu i zreliju nego što bi možda bilo da nije bilo rata.
Djetinstvo u ratu Sarajevo 92-95. projekat je Jasminka Halilovića. Želio je knjigu posvetiti drugarici koja je izgubila život u ratu. Jasminko kaže da je ideja bila napraviti mozaik sjećanja kroz priče sarajevske djece.
Ja sam osio jedan algoritam, sjećanja su po njemu raspoređena, tako da je knjiga u neku ruku simetrična, ona je simetrična po najprisutnijim temama i emocijama, u smislu da su sjećanja podijeljena u grupe i nakon toga raspoređena u knjigu, dakle u grupe po najprisutnijim emocijama kao što su strah ili najprisutnijim temama kao što su podrum, granate, klikeri i tako dalje. Mislim da će to doprinijeti boljem razumijevanju teme.
Mela Sefić među prvima se odazvala pozivu da ispriča svoju priču, želi da njeno iskustvo pomogne nekoj drugoj djeci koja odrastaju u ratu. U tome vidi i vrijednost cijelog projekta.
Prvo da vidimo jedan projekat i jednu priču o ratu u Bosni i Hercegovini gdje se ne pita na kojoj strani ti bio, ko si, koja ti je religija, kako se zoveš. Jednostavno je bio ljudski projekat, a vjerujem, ukoliko naravno drugi ljudi to budu znali iskoristiti, a vjerujem da ova knjiga može pomoći onima koji žele da pomognu djeci koje žive u drugoj nekoj državi koja je u ratu.
Više od 1000 kratkih sjećanja ljudi sada rasutih po svijetu našlo je mjesto u ovoj knjizi. Cilj je bio stvaranje knjige Riznice sjećanja djece Sarajeva, ističe Halilović.
Znači ove knjige, zavisno od publike, za ljude koji su preživjeli ratno djetinjstvo, jeste da se njihova sjećanja sačuvaju. S druge strane, za one koji nisu upoznati s tim iskustvom, knjiga otvara mogućnost da se tom iskustvu približe, da vide da je ono složeno, više svojno, da se ne može svesti pod sintagmu izgubljene godine, da desetine i stotine sasvim novih aspekata ovog iskustva kojih ja nisam bio svjestan prije nego što sam počeo raditi na knjizi su otkriveni i naravno da je ono drugačije za nekoga ko je izgubio oba roditelja, za nekoga ko je izgubio jednog roditelja, za nekoga ko nije izgubio nikoga.
Za program Pred licem pravde, Aida Đugum.
Život pored minskih polja povratničkim porodicama je svakodnevnica. 17 godina od rata, njihove njive još uvijek nisu deminirane. Vremenom su, kažu, navikli na tu vrstu izazova. Priču pripremio Arnis Grbešić.
Povratnici u Makljenovac kod Doboja Ivica i Anđelka Ljubić kažu da je prije nekoliko mjeseci u njihovom dvorištu pronađena nagazna mina koja na svu sreću nije eksplodirala.
Čovjek je kosio travu i kosom udario tu minu.
I onda vidio šta je izvao ove deminere. Prije dvije godine smo gore našli, čistili smo isto nekakve krpa, bila je tog otpada i što deminere radi, našli smo bombu i dva onaj komada trotila od nagazne mine. Tamo sam u ovom dijelu gdje je Japurova, našao tromblon. Ne eksplodiram.
Lama sam pobjegla od toga prepas. A to su vjerovatno demineri čistili i ostali. Odamo ko po minskom polju.
Pored obnovljene u dvorištu ovih ljudi nalaze se ostaci srušene kuće koje ne mogu da uklone, jer građevinski radnici koje su zvali zbog prethodnih iskustava sa sličnim ruševinama više ne žele to da rade, dodaju Ivan i Anđelka.
Obično tu su bile stavljene mine kad su rušili, protenkovske na ćoškove. Postoji mogućnost da ostala mine negdje. Čovjek privatni koji radi kaže mi to ne smijemo, kaže. Jel ima slučaj tu blizu, isto tako mine našli kad su vukli. Te stubove, tenkovska mina.
Tražili smo civilnu zaštitu, obraćali smo se par puta civilnoj zaštiti doboj i pismeno i usmeno nekoliko puta i usori svima, a međutim niko svi ignoriraju, niko nam to još nije pomoglo. Ja. Tako da ne znamo, kuća je minirana tri puta, otkud znamo što ima dole, tri ploče su pale.
Za ostala minska polja u Makinovcu usporavaju obnovu desetak porušenih kuća jer teren oko njih nije očišćen, kaže povratnik Marko Dajaković.
To je jedna ludnica. Ostavljaju recimo negdje u nekom ćošku pod ulma ili dulom. U Makinovcu dole ima možda po dva dulma, među kućama nisi još očistili. A zašto to, Bog zna zašto. Ja sam gore našao u toj parcijeli gdje se oni čistili dvije vide. A jedna je rađena ovdje u ovoj, a druga je rađena u onoj. A tu je čistila ona mašina i vojska, znaš. Tako da je to po mojoj procjeni. Ne bi nikom preporučio da prvi ide o ratu.
Kroz ovo selo koje se nalazi između dva bosansko-hercegovačka entiteta, tokom rata je prolazila borbena linija okružena minskim poljima. Po broju označenih zaostalih polja smrti, Doboj spada među najzagađenija područja u Bosni i Hercegovini. Šef regionalne kancelarije Centra za uklanjanje mina Bosne i Hercegovine Banja Luka, Boris Đukić, ne može da kaže kada će ovi i drugi stanovnici Doboja i okoline živjeti na deminiranom području. Objašnjava da su identifikovani prioriteti, ali i da nedostaje novca za deminiranje.
Sumnjiva površina pod minama je iznosi otprilike 18 miliona kvadratnih metara, znači oko 18 kvadratnih kilometara. Poređenja radi u prošloj godini je završeno na području opštine Doboj 13 projekata sa ukupnom površinom od otprilike 240.000 kvadratnih metara. Ako se bude deminiralo ovim tempom, ne sam ne prognozirati koliko bi to moglo da traje. Znači sve zavisi od i par decenija ovim tempom.
Mnogi povratnici u Makinovac, koji su se među prvim građanima Bosne i Hercegovine nakon rata počeli vraćati u svoje domove, s druge strane sami su plaćali deminerske ekipe na svom zemljištu. To je uradio i Ivan Petrović.
Ja sam ovu svoju parcelu 10 dulama sam razminirao, mislim svojim sredstvima plaćao, niko to ne pita. Ovi su donator mi radili kuću, on su samo 10 metara oko kuće razminirali. Tako, sve bilo u Makinovcu, sve kuće se tako radile, samo po 10 metara kuće i sam ti put. Ostalo ti se razmira, briga njede.
Marko Dajaković kaže da je u čišćenje svog posjeda od mina uložio oko 5000 eura, a da su se nadležni u deminiranje Makinovca uključili zbog trase budućeg autoputa na koridoru 5C, dok su mještani prije toga uglavnom bili prepušteni sami sebi.
Tu je predviđen autoput, trasa autoputa, da budemo da smo morali da čiste skroz ovu teren. Samo je tu ovu gor parčeru nisam, a ovo ostalo sve, jedan deseti dio nisam platio, ono sam sve platio, čistio odrade pa do potoka. Jedno 60 duluma, 22 duluma, to je pod minama još. Niti smijem, niti ću ići, dok god se ne provode minerska služba, ne očisti da dobije uvjerenje da smijem unis.
Ljudi koji žive na minama zagađenom području moraju računati i na to da sva minska polja u njihovoj blizini možda nisu obilježena, o čemu ratni veteran Ibrahim Jahić kaže.
Postoji jedna opasnost, vojnici to vrlo dobro znaju, a to su neregistrovane takozvane minsko-eksplozivna sredstva koje su ostale od strane raznih jedinica koje su mimo zapisnika, znači ugrađene. E, zbog tih takvih stvari je potrebno, znači, decidno i stručno očišćenje ovoga prostora.
Za program Pred licem pravde iz Doboja, Arnes Grbešić.
Pred licem pravde. Regionalni program Radija Slobodna Europa koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaeuropa.org.
To bi bilo sve što smo vam pripremili u ovoj sedmičnoj emisiji Pred licem pravde. Iz Sarajevskog studija vas pozdravljaju producent Zoran Mijatović i urednica i voditeljica emisije Mirna Sadiković.